Radio Tarabela, aventura de leer en Toén.
Un día, no bosque, un osiño atopou algo que non vira nunca. Que será esta cousa tan extraña? Pensou, e con medo tocouna coas súas pequenas e robustas puntas. Plom! A cousa extraña fixo un son horrible. Así que o osiño marchou, pero ao día seguinte volveu. E ao outro día tamén. E así durante días, semanas, meses e anos. Ata que finalmente conseguiu que os sons da cousa extraña fosen fermosos e o osiño medrou e convertiuse nun oso pardo grande e forte.
O oso e o piano. David Litchfield. 2016. O CIP Sacoearce presentou os podcasts de Frame.